Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Neprekinuta privlačnost svete zemlje. Posjeta Izraelu, ma kog karaktera bila, poslovna, turistička, hodočasnička, naučna ili bilo koja druga, i makar i kratko trajela, ostavlja dubok utisak. Gotovo da nema zemlje na svetu gdje se tako živo prepliču događaji koji sežu do biblijskih pa i starijih vremena sa savremenim zbivanjima obeleženih aktuelnim izraelsko-arapskim sporovima. Prostor Palestine danas je podeljen između Jevreja i Arapa, a on je oduvek mnoge privlačio, a najviše Jevreje, Hrišćane i Muslimane. Već od drugog veka hrišćanski hodočasnici pokazuju interesovanje za sveta mesta. Među prvima se pominje episkop Meliton Sardski 190. godine, zatim Aleksandar Kapadokijski 214. pa onda anonimni hodočasnik iz Bordoa 333. monahinja Eterija 386. itd. Srbi su također pokloničkim putovanjima u svetu zemlju pridavali veliki značaj. Jedan od prvih bio je sveti Sava. Koliko je sveta zemlja bila važna Srbima, pokazuje i to da je kralj Milutin u Jerusalimu podigao manastir svetog Arhanđela. Veza sa pravoslavnom patrijaršijom u Jerusalimu Srbima je bila od velike važnosti u 17. i 18. veku, kada su u Austriji bili izloženi unijačenju. U odnosu na broj onih koji su obilazili svetu zemlju, malo ih je koji su ostavili zapise o njoj. Dvojicu treba izdvojiti, ne samo zato što su, kako bi se reklo, naše gore list, već zbog toga što su njihovi putopisni zapisi zaista izuzetni. Jedan je poznati slikar i grafičar Hristivoje Žefarović, a drugi fra Jakov Pletikosa iz sela Vašani kod Šibenika. Obojica su svetu zemlju obišli sredinom 18. veka. Hristivoje Žefarović je bio u svetoj zemlji 1742. godine i na predlog, trošak i redakciju Simeona Simonovića, arhimandrita Jerusalimskog i čuvara svetog groba, štampa je u Beču 1748. godine opisanije svjatago Božijeg grada Jerusalima. Ova njegova knjižica je kao putevoditelj mnogo značila hodočasnicima. A kad je reč o Franjevcu Jakovu Pletikosi, njegov putopis Putovanje k Jerozolimu, štampano u Veneciji 1752. godine, daje detaljne opise čak za 150 lokacija. Izrael je relativno mala zemlja, osnovana 1948. godine, ali sa historijom dugom oko 4000 godina. Na ovom malom prostoru, nešto većem od 20.000 kvadratnih kilometara, smenjivalo se kroz protekle milenijume čak 25 civilizacija. Svaka od njih je ostavila trag i određeni utjecaj. Najveći deo onoga što je nekada postojalo, nepovratno je uništeno. Turistički posljednici Izraela su za svaki važniji lokalitet napravili virtuelnu rekonstrukciju koristeći najmoderniju trodimenzionalnu tehniku. Tako su rekonstruisali rušenje Kesareje, opsada i propast Masade, priče o Kumranu itd. Pa ipak, makoliko to izgledalo spektakularno, više uzbuđenja izaziva neposredni susret sa kamenim otiscima. Do njih baš i nije jednostavno doći. To pokazuje i crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu. Ona se nalazi na teritoriji palestinske enklave koju su Jevreji opasali visokim betonskim zidom, bodljikavom žicom i utvrđenim kulama. Utisak zaista mučan. Unutrašnju stranu zida, koja je neočekivano postala, uslovno govoreći, ogroman slikarski pano, Arapi koriste da ispolje najrazličitije reakcije na jevrejski odnos prema njima. Tu se mogu vidjeti ogromne karikature ličnosti iz jevrejskog života, koje kakvi grafiti i slično. Na ovoj sumornoj teritoriji se zaista teško živi. Car Konstantin je hteo da ponovo izgradi Jerusalim kao metropolu carstva Isusa Hrista, pa je sa svojom majkom Jelenom na najsvetijim mestima podigao dve monumentalne petobrodne građevine, crkvu Hristovog rođenja u Vitlejemu i crkvu Hristovog groba u Jerusalimu. Crkva Hristovog rođenja više puta je prepravljana i dograđivana. Današnji izgled najviše duguje krstašima koji su je maltene pretvorili u tvrđavu. Za Hristovo rođenje vezuju se mnogi događaji. Za ovu priliku da spomenem da su tri maga ili tri kralja, kako se ponekad nazivaju, koji su sljedeći čudu zvezdu stigli do Betlejema noseći tamjan, zlato i smirnu, bili po predanju Persijanci koji su se na ovaj put uputili iz grada Kašana. Možda je upravo to bilo presudno da Persijanci ne poruše hram kad su 640. godine okupirali Palestinu. Inače, pećina gdje se Majka Božja porodila je ograđena i potrebno je veliko strpljenje da se siđe u nju. Ali to vernicima ne smeta. Oni stalno dolaze i kad nije Božić. Tako sam se ja zatekao u njoj u aprilu 2007. godine. Crkva je bila puna vernika. Najviše ih je bilo iz Rusije i afričkih zemalja. Zanimljiva je bila grupa vernika iz Nigerije u svojim živopisnim nošnjama. Njima država plaća sve troškove i daje im džeparac od 800 američkih dolara. Pred crkvom su pevali novokomponovane duhovne pesme, uključujući i šlager Kad sveci marširaju. Međutim, u crkvi je bilo uzbudljivo slušati grupu ruskih monaha koji su spontano pevali pesme posvećene Bogorodici.
Zapisi s predumišlje.
Putuje i govori Milutin Dedić.